Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď Boží vůle, přijď a vládni ve mně. Tímto jediným činem chci obsáhnout celý svůj den. Chci přijmout každou myšlenku, každé slovo, každý čin a všechny lidi, které potkám. Věci, které musím udělat, i všechny své povinnosti. Chci, aby vše bylo ve tvé nejsvětější vůli. Chci celý svůj den hned od tohoto okamžiku vložit do tvé nejsvětější vůle, abych v případě, že budu roztržitý nebo na něco zapomenu, vše vykonal podle tvé vůle. Amen. Vstupuji do věčného Božího řádu a vkládám svou absolutní nicotu do srdce nejsvětější Trojice, abych svému Otci dopřál radost z naplnění účelu své existence tím, že všechny úkony svého života budu konat skrze neposkorněné srdce Panny Marie a v Boží vůli. Kéž vše, co myslím, říkám a dělám, každý úder mého srdce a každý můj nádech se děje ve jménu Boha. Stejným způsobem, kéž je má duše zbavena jakýchkoliv tužeb, přání, a kéž ty, má milovaná Boží vůle, se mnou uděláš cokoliv chceš, po čem toužíš. Žádám tě jen o to, Ježíši, abys mě tak těsně připoutal ke své nejsvětější vůli, abych se nikdy neodchýlil od plnění toho, co vím, že je tvým toužebným přáním, a abych zůstal tak poddajný vůči hnutím tvé božské vůle, že v mé duši nikdy nepocítíš ani náznak odporu vůči tvým přáním vůči mně. Zvu všechny anděly a svaté, aby přišli a dělali vše se mnou a mým andělem strážným, vše v neposkorněném srdci Mariině a v Boží vůli. Amen. Fiat. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní vždycky a na věky věků. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak ještě jednou vás chci všechny srdečně přivítat na tomto našem pořadí už třetím setkání. Mám radost, že jste teda vydrželi a že pokračujete dál v tom našem setkávání se. My jsme si minulé řekli něco o tom, že často máme takové, nebo mluvíme o tom, že jsme ve vězení a že vlastně tento život, který žijeme, není to, k čemu jsme byli povoláni Bohem. A hledáme nějak cestu, nebo přemýšlíme o tom, jak vlastně se z tohoto vězení dostat, jak toto vězení překonat. A první, co jsme si řekli, že je potřeba mít to pevné přesvědčení, že jsme vlastně někdo trošku jiný, než sami sebe takhle jakoby zažíváme, ale že bychom měli najít tu pravou identitu v Bohu. A přemýšlel o tom, k čemu nás stvořil Bůh, ne to, k čemu jsme dosáhli svými schopnostmi a tak dál. A že jsme vlastně povoláni být Ježíšovými bratry a sestrami, to znamená vlastně konat to, co dělá Ježíš. A že ten věznitel, ten dozorce, se snaží nám, jak jen může, vlastně namluvit, že to tak není. Že jsme bezvýznamní lidé, kteří tady někde na nějaké dědině a že vlastně nic zvláštního nemůžeme od sebe ani očekávat. A ta druhá věc, jsme si řekli a vyprávili jsme si ten, nebo četli jsme si ten příběh o té ženě, která, o té Šunamice, která vlastně ten prorok Elizeus nejprve dal syna, který potom zemřel a kterého potom vzkřísil. A jak ona řešila ten problém se svým manželem, který sice možná chtěl věřit, ale neměl jistotu víry. Že chtít věřit a jistota víry jsou dvě rozdílné věci. Takže tam jsme někde skončili a toto jsme si tak nějak probrali a dneska budeme pokračovat dál. Vrátíme se k té myšlence, že tedy jsme ve zvláštním druhu vězení a většina vězňů si vlastně ani neuvědomuje, že už je ve vězení. Dokonce se aj vysmíváme myšlence, to my tady, nebo vysmíváme, spíš zlehčujeme tu myšlenku. Tatínek tady minule vykládal, nebo předminule, že se cítí v ráji, takže to je právě ten problém, že nechápeme ten náš život jako vězení, jako něco nepřirozeného, ale chápeme to jako něco přirozeného, na co jsme si zvykli a co už prostě ani nemíníme nějak uvažovat o tom, že bychom to mohli měnit. Jednoho dne nám někdo v tom vězení předá plánek, plán útěku. A je to plán, který jde krok za krokem. To, co máme dělat, krok za krokem. Ten plán vypadá, nebo ten plán se nám zjeví, že je naprosto bezchybný. Co s tím budeme dělat? A to je právě otázka, před kterou teďka stojíme, před kterou, na kterou za ploškami pořád tady zdvíhá ruky, nevím proč. To až potom bude diskuze. Takže je pravda, že nežijeme jakoby viditelně ve vězení. Nejsme zavření v nějakých betonových celách a zamřižovaných okénkách. Ale to vězení je vnitřní, duchovní. Je to vězení bolesti, utrpení, vězení úzkosti, nejistoty, vězení, která, kdy nefunguje nic, co má, nebo co by mělo tak fungovat. Vězení, které se zdá, že vlastně je to jediné, co je, že po smrti nic není. To, co vlastně my tady rozebíráme, je tedy plán útěku. Plán útěku z toho nejsilnějšího vězení, které na světě existuje. A tím vězením, tím věznitelem je naše lidská vůle. My se vlastně zamýšlíme nad tím, jak utéct od své lidské vůle. To je náš největší nepřítel, náš největší věznitel. Když čteme Evangeliu, tak tam čteme, proč Bůh stvořil člověka. Že ho stvořil k svému obrazu. Že naše identita, jak jsme mluvili o tom kameni a o té hoře, to je vlastně naše podstata, je podstata Boží, podobnost Bohem. Ale Bůh není ten, který v nebi vlastně nebo tím jeho největším, jak to říct, nebo hlavní součástí života je utrpení, bolest a smrt. On nestvořil stvoření k tomu, aby umíralo a vytrpělo. Proto stvoření nestvořil. Ale naopak určil nám život, který by měl být plný hojnosti a plný radosti. A logika věce nám říká, že pokud existuje jakýkoliv plán útěku, tak bychom se tím měli vážně zabývat a brát ho víc než nějaký zajímavý názor. Ale můžeme říct, že je to v podstatě nejdůležitější informace našeho života. Že neexistuje důležitější informace pro náš život, než že tento život není to, co máme žít. Že existuje pro nás něco jiného. K čemu jsme vlastně byli stvořeni a určeni. Jestliže tedy máme tento plán útěku a chápeme ho víc než jenom zajímavý názor, zajímavou radu, ale v podstatě jako hlavní událost svého života, tak bychom se měli na ten plán trošičku hlouběji podívat a projít si jednotlivé kroky, které je potřeba udělat. Když utíkáte z vězení, tak musíte nejprve přemýšlet, kterým směrem nebo kde je to nejslabší místo toho vězení. Jestli prostě přeřežete nějakým pilníkem mříže nebo vykopete nějakou díru a prokopete se nebo využijete nepozornosti dozorců nebo prostě musíte si udělat nějaký první krok, kam to budete směřovat. A pak budete pokračovat dál, krok za krokem. My můžeme se načrtnout takových 6 kroků, které nám vlastně ukazují, jakým způsobem můžeme z tohoto vězení se vysvobodit a dostat, které nám slouží, aby nám vysvětlilo život, jaký je, jak ho prožíváme a jaký by měl být. Je to metoda krok za krokem. A postupně budeme odhalovat to, co odhalovali svědci před námi v průběhu tisíců let, kteří skutečně kráčeli a blížili se k Bohu. Je to metoda, která vlastně má rozšířit malou škvírku, kterou proniká ten světelný paprsek, aby se z toho stal prostor, kterým můžeme být vysvobozeni. První krok tady máme, že a tady by se chtělo vyhnout takovému dualismu, ale jako pracovní verzi zatím, nebo takový vstupní, si ho můžeme takhle vysvětlit. Ta první věc je, že ve světě existují dvě síly. Dualismus říká, že to jsou naprosto dvě stejné síly a celý život vzniká z boje mezi nimi. Toto křesťanství nepřijímá a říká trošku něco jiného, že ano, existují dvě síly, můžeme si je nazvat jako světlo a tma, které mezi sebou zápasí, ale že už teď je jasný vítěz. Že to není, že život nevzniká bojem těchto věcí mezi sebou, ale že život vznikl ze světla, tak jako světlo vzniká ze světla, tak jak to my jak se to modlíme v modlitbě Věřím v Boha. Nicméně tento zápas tu je a je velmi krutý, brutální a stálý vlastně. Všichni jsme v tomto zápasu. Nikdo z nás není někde v zázemí, že by se o to netýkalo. Všichni jsme v tomto vytrvalém nebo v tomto stálém boji, v této ofenzivě a vlastně denně se rozhodujeme, nebo ne denně, ale xkrát za den se rozhodujeme na jednu nebo na druhou stranu. Ve vesmíru neexistuje nic stálého. Jediné, co je stále, je Bůh v tomto smyslu a ten je nesmírně dynamický. Takže vlastně ve vesmíru ten základní princip vesmíru je pohyb. Všechno je v pohybu, neustále v pohybu. Dokonce i to, co se nám zdá, že stojí, je v neustálém pohybu. Když vědci jdou do těch nejmenších částic, tak oni neustále kmítají. I když nám se zdá, že se vůbec nic neděje, A jestliže je vše v neustálém pohybu, tak potom víra není něco o tom, že prostě dosáhnu nějaké laťky a tam už jsem a tam trčím. Už jsem teda věřící. Ale je to vlastně, víra je to, že se neustále rozhoduju vlastně na tu stranu světla. Takže vlastně neustále pracuju, neustále se můžu rozhodovat mezi několika variantami, nebo minimálně dvěma variantami. Buď směřujeme ke světlu, anebo směřujeme ke tmě. Každým činem, každým slovem, každou myšlenkou, každým pohybem. Neexistuje nic mezi. Buď to směřuje ke světlu, anebo to směřuje ke tmě. My vlastně svými činy a svými rozhodnutími vybíráme směr. Kam půjdeme? Jestli ke světlu, anebo ke tmě. Proto neexistuje nějaký neutrální čin nebo nějaká neutrální myšlenka. My jsme o tom už mluvili, ale znovu se tomu vracíme trošičku z jiné části. Buď je dobrá, nebo je špatná. Může být víc dobrá, víc špatná, ale nikdy není neutrální. To je to, co vždycky mě ve zpovědnici štve, když prostě lidé přijdou se zpovídat a řeknou: pane faráři, no, já nemám žádné hříchy. Do kostela chodím, modlit se modlím. Toto jsou mé hříchy, které hlituji a slibuji, že se polepším. Oni vlastně myslí, že nic špatného, nebo že ne, že myslí, nejsou schopni, vlastně mnoho lidí není schopné rozeznat, že vlastně xkrát za den buď dělají dobro nebo zlo. Někdy víc, někdy míň. A tu hranici mají strašně širokou. Takže do toho středu tam vleze i dobro, i zlo v nějaké míře. Jo, tak nezabil jsem to, jo, ale taky jsem nikoho nezachránil. Tak to jsou takové extrémy. A mezi tím je ten střed a to je nelišné, to je bez znamínka. Tak to není. Každý čin je buď ke světlu, nebo ke tmě. Každý. Když se podíváme na další obrázek, to je druhý krok. Nebo taková druhá etapa, o které můžeme mluvit. Co je vlastně tou tmou a co je tím světlem? Ten zdroj světla je Bůh. A Bůh je plnost všeho. Všeho, co nazýváme dobré. Ježíš říká, proč mi říkáš dobrý, jenom Bůh je dobrý. Je to vlastně, a i to někdy říkám snoubencům, že je to vlastně takový důkaz Boží existence, to, že my všichni toužíme po dobru. Jak je to možné? Sice každý to dobro možná máme nějak posunuté v něčem, ale v těch hlavních věcech všichni toužíme po lásce, po štěstí, po radosti. Neznám člověka, který by, nebo já nevím, možná existuje, ale který by nesnášel, že ho někdo má rád. Který by nesnášel pocit radosti. Který by se vyhýbal, jak by to jenom šlo, jakékoliv plnosti života. A to všechno můžeme vlastně vidět pod tím souhrným názvem světlo. Je to Bůh, nejsvětější trojice, vzájemné sdílení osob nejsvětější trojice a on jako je princip pravdy, cesty, života, jak říká Ježíš v Evangeliu, radosti a naplnění všeho. Oproti tomu stojí temnota. Máme tam, že vlastně ta temnota je samozřejmě to, co není Bůh. Všechno to, co není Bůh. Čili jak nás učí katechismus katolické církve, je to vlastně nedostatek Boha. Tam, kde je plnost Boha, tak tam je v podstatě Bůh přítomen. Tam, kde je nedostatek Boha, tak tam je jeho protiklad. Takže když Bůh je radostí, tak tam je všude bolest. Kde Bůh je plnost života, tak tam je utrpení. A kde Bůh je sám život, tak tam je smrt v protikladu. Když tam teda Bůh není. A to všechno můžeme vlastně zahrnout pod to kolečko já, protože toto všechno všichni prožíváme. Vlastně tento nedostatek Boha. To neznamená, že já jsem tma, nebo že moje bytost je tma, protože my jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. Naše bytost není tma. Naše já je tma. To znamená, to, co my považujeme za svoji identitu, je tma. Protože v té identitě není plnost, není radost a není život, protože všichni směřujeme ke smrti. Všechny pozitivní věci, které tedy prožíváme, jsou projevem Boha. A to naše já je stav naprostého odpojení od Boha. Takovým extrémní formou je, když si otevřete satanskou Bibli, tak tam jako první zákon je dělej, co chceš. Přesný protiklad vlastně toho, co Bůh. Vlastně miluj Boha celým srdcem, celým svým životem, celou silou. A v protikladu s tomu stojí dělej si, co chceš. To je první a hlavní zákon v satanské Biblii. Takže to dělej si, co chceš, to moje ego je tedy odpojení od toho původního světla a přináší temnotu. Kdy denní světlo, tam je tma. A my se neustále pohybujeme mezi těmato dvěma silama. A když jsme více ve spárech té lidské vůle, tak směřujeme k temnotě. A když se více necháváme vést Boží vůli, tak směřujeme ke světlu. Když se necháváme vést sebou, tak směřujeme k chaosu, k nemoci a nakonec ke smrti. Když se rozhodujeme pro Boha, tak směřujeme k radosti a k věčnému životu s Bohem. Taková jednoduchá rovnice. Takže je důležité si uvědomit, co je světlo a co je tmou. Samozřejmě, že tady trošku pomíjíme ještě existenci ďábla, existenci vlastně padlých andělů, ale kteří hrajou roli, kteří vlastně jak andělé, tak padlí andělé, hrajou roli v tom našem rozhodování, protože nás ponoukají k tomu, abychom směřovali. Ale ďábel nás neponouká k tomu, abychom ho uctívali. Ďábel nás ponouká k tomu, abychom uctívali sebe. Zajímavé, že? Bůh nás vede, abychom ctili jeho, a ďábel nás vede, abychom ctili sami sebe. Ne jeho. Pojďme na třetí krok. Mohli bychom si ho nazvat, že svůj život vytváříme podle toho, na jakou z těchto sil se napojujeme. My vlastně si tvoříme ten svůj život, my si tvoříme tu svoji realitu. Samozřejmě, že jsou kolem nás různé události, různí lidé, kteří to nějakým způsobem modifikují, ale ten základ té reality si tvoříme my. V každém okamžiku se buď napojujeme na světlo, anebo na temnotu. V závislosti na našich činech. Do jaké míry jsou naše činy zaměřeny k oslavě Boží a k podobnosti s Ježíšem, s Ježíšovými činy, tak do té míry směřujeme ke světlu a zažíváme víc a víc světla ve svém životě nebo ve své duši. Do jaké míry se spojujeme s temnotou a s tím naším malým já, tak do té míry prožíváme větší opuštěnost, bolest. Když se blížíme světlu, zažíváme větší naplnění a méně bolesti. Ne, nemyslím teďka tělesné nebo psychické, to asi ne. Ale že člověk jakoby nad tím, ne že by to neprožíval, prožívá je. A vidíme to na svatých, že na mučednících prožívali neskutečné bolesti, ale byli přitom šťastní. Protože mířili ke světlu. Jsem četl o tom Ignáci z Antiochie, jak on tam prosil, to už vlastně končilo pro následování pomalinku, ale přesto oni ho jako biskupa, myslím, ze Sýrie, vlastně na nějaké udání nebo na něco, vlastně přitáhli nějakou vojenskou kohortou do Říma a ten Ignác jako to vnímal tak, že je to pro něho vyznamenání, že může zemřít mučenickou smrtí a dozvěděl se, že prostě spoustu vlivných křesťanů pracuje u dvora a snaží se ho osvobodit. A on je prosil, aby to nedělali. Říká, já chci vlastně nechat Boha, ať dělá to, co on sám chce. A chci jít k němu a vy mi v tom brátíte. Jo, já jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, to je cvok. Ale stojí to za to si to přečíst, ty jeho dopisy, ty jeho zápisy, kde on vlastně to vysvětluje a říká, i kdybych já sám vás prosil o něco, tak mi nevěřte. Protože věřte radši tomu, co vám teďka píšu. Protože teď vám píšu jako ten, který chce být živý. Ale až po vás budu třeba pod tíhou fyzických bolestí o něco prosit, tak už mi nevěřte. Zajímavé. Takže my se v každém okamžiku můžeme napojit a rozhodnout, jakou tu realitu volíme. A do jaké míry se napojíme více na světlo a do jaké míry se více napojíme na temnotu. Nikdy nebudem takový jakoby v nule. Vždycky budem buď víc na jednu nebo na druhou stranu. Když se blížíme k našemu egu, tak jdeme k temnotě. Když se blížíme k Bohu, tak jdeme ke světlu. A to je v podstatě to, co prožíval Ježíš, lidství Božího syna. Myslím si, že bychom to tady mohli přerušit. Máme těch 6 kroků, teď jsme si prošli takové 3. Ten první je, že vlastně v tom našem životě se neustále rozhodujeme mezi světlem a tmou. Pak v tom druhém kroku jsme si identifikovali, co je světlem a co je tmou, kdo je světlem a kdo je tmou. A v tom třetím kroku jsme si říkali, že vlastně neexistuje žádný nějaký nelišný čin, ale buď děláme víc činy světla, buď jsme víc synové a dcery světla, anebo víc synové a dcery tmy. Ale není nic něco mezi. Nemůžeme být někde mezi. A že jste tak probrali to ty dvě roviny, to znamená to světlo a tmu, to, že zdroj světla je teda Bůh v nejsvětější trojici a že vlastně my tvoříme často spíš tu tmu, že vlastně nedostatek Boha, že my si vlastně určujeme tu realitu našeho života, podle toho, jestli děláme skutky světla nebo skutky temnoty. A podle toho, jak se rozhodujeme. Takže to je to, co jsme si tak nějak probrali a pojďme na čtvrtý krok, který říká, že s oběma silami, i s tou temnotou, i s tím světlem, se spojujeme na základě toho zákona podobnosti formy. Spojujeme se prostě tím, čemu se více podobáme. Takže s tím, čemu se více podobáme, tím se vlastně pomalu stáváme. Takže člověk, který se rozhoduje pro zlo, nebo pro sebe, lépe řečeno, mimo Boha, tak se vlastně stává zlým člověkem. A čím víc těch rozhodnutí takto vrší, tak tím horší je pro něho jakýkoliv návrat a tím horším se stává. Naopak, když se rozhoduje pro Boha, pro světlo, tak se postupně, pomalu stává vlastně podobný světlu. Nebo stává se plný světla, jako Maria, že? Je vlastně plná boží milosti, plná světla. Takže spojujeme se s tím, čemu se podobáme a stáváme se tím, čemu se podobáme. To je ten čtvrtý zákon, který si můžeme tady napustit, abyste ho viděli. Takže když děláme skutky temnoty, tak vlastně zažíváme víc a víc bolestí, utrpení, smrti. Když se snažíme dělat radost, usilovat o dobro, o život, tak se stáváme víc, blížíme k Bohu. Nebo když se snažíme kráčet za Bohem, tak vlastně náš život je stále plnější radostí a vlastně života. Jsme zvyklí na to, že věci jsou odděleny prostorem. Mám tady mobil, mám tady sklenici, mám tady, co já vím, nějaký papír, mám tady počítač. Všechno má svoje místo, svůj prostor, že jsou odděleny. Na hlubší úrovni jsou ale věci odděleny nebo spojeny právě podobností formy. Jsme například odděleni od Boha, protože nejsme jako Ježíš Boží syn. Neodpovídáme vlastně podstatě Božího syna. Protože podstatou Boha je sdílení, je darování se. A podstatou naší je přijímání. Když se podstaty zhodují, tak se stávají jedním. Když se liší, tak se vlastně oddělují. Když se zhodují, tak oddělování končí. Je docela dobré pravidlo, že když budu dělat to, co dělá Bůh, tak se mu stávám podobným. Tím, že to dělám. Takže naše podstata se stává stále více takovou, k jaké straně se přibližujeme. Abychom byli podobní, abychom byli podobní Ježíšovi, tak se stáváme mu podobným tím, že se chováme jako Ježíš. Čím víc se budeme chovat tak jako Ježíš, tak tím víc se mu budeme stávat podobní a tím víc se budeme směřovat směrem k němu, protože vlastně nás to sjednocuje s ním. Naše vůle tady rozhoduje, komu se budeme více podobat. Když zůstaneme sami v sobě, tak se od Boha vzdalujeme a budeme se podobat prázdnotě, která je mimo Boha. Když se budeme přibližovat k Bohu, k Ježíši, tak to bude Boží vůle, která s náma bude tvořit tu jednotu. Boží přirozenost. Když jsem sledoval v Kamnech poleno, je to takové zajímavé se dívat do kamen, je to lepší jak televize. A v nějaké chvíli už Nebylo přesně poznat, kde je oheň a kde je polano. No, tam sice nějak jako bylo, ale v podstatě už neexistovalo. V podstatě to, kdyby teď někdo, kdyby v nějaké chvíli někdo měl tu možnost, že okamžitě zhasí ten plamen, tak by byla taková tenká skořápka popela, která vlastně zůstala po tom polen, protože z toho polena se stala oheň. Sice to ještě pořád vypadalo jako poleno, ale vlastně už to byl jenom oheň a trošku popela. Takže čtvrtý ten zákon, který bychom si měli tak nějak víc uvědomit, je, že se stáváme tím, k čemu směřujeme. Jestliže směřujeme k temnotě, stáváme se více temnotou a prožíváme víc bolest, utrpení a smrt. Jestliže směřujeme ke světlu, tak se stáváme více světlem, více podobnými Bohu i svou podstatou a s ním začínáme tvořit nerozlučnou jednotu. Pátý krok. Podobnost. Naštěstí máme Ježíše. A Ježíš je ten, který vlastně spojil jak božství, tak lidství v sobě. Jestliže získáváme podobnost ve svém jednání, mluvení, chování, tak jak to dělá Ježíš, to je to, následujte mě, napodobujte mě, tak tím vlastně zvláštním způsobem odbouráváme používání lidské vůle, protože touha přijímat jen pro sebe je opakem pro Boha. Jsou to dva rozdílné póly. On nepřijímá ze sebe nic, ale všechno vlastně dává. Ještě jsem tam ten obrázek. Pátý. Takže vlastně je to přímá úměra. Čím více blížíme Bohu, tím ta temnota v nás je menší a menší. Až budeme v Bohu, tak tam už nebude žádné já. Tam to bude všechno jenom ty, Bože. Tím, že Adam zhřešil v ráji a dostal se do toho vleku vlastně toho pokušitele, tak došlo ke kosmické záměně identity každého člověka. Tím, jak se spojujeme se svojí vůlí, tak se stáváme stále více nepodobnými Ježíši. Ďábel už měl dostatek času na to, aby celé lidstvo infikoval tím, že nejlepší dobro pro člověka je, když si krmí svoje ego. Tu nekonečnou touhu po štěstí, po úspěchu, po respektu, po chvále, po lichotkách, pomoci, po uspokojování svojich tužeb. Měl na to celé tisíciletí, aby to vlastně do člověka dostal. Abychom naopak dosáhli podoby a vyrovnali se té podobě s Ježíšem, to my se musíme celým srdcem a každým rozhodnutím vydat přesně opačným směrem. Učte se ode mě, říká Ježíš, jsem tichý a pokorný srdcem. A naleznete pro své duše odpočinutí. Mnoho lidí v křesťanství nechápe, proč by měli se učit od Ježíše a být tichý a pokorný srdcem, když v tomto světě vyhrávají silní a prostě drzí a tak dál. Ale to je přesně ono. Ano, vyhrávají v tomto světě, ale já nejsem učen po tento svět, já jsem učen pro Boha. Já jsem určen, abych tomuto světu vládnul, ne aby on vládnul mě. A určoval můj život. Takže naším úkolem v tom, ten pátý krok je celým srdcem se vydat přesně opačným směrem. V podstatě všechno, co nás konfrontuje, co nás ponižuje, co nás zahambuje, tak je vlastně dobré. Dobré v tom, že bojuje proti našemu egu. Ne dobré, že něco fajn, že mě někdo ponižuje. To určitě ne. Ale protože ten chudák, ten člověk, který si myslí, že nade mnou vyhrál, to mi vlastně dává mocnou zbraň, abych já vlastně se víc přiblížil ke světlu. Tím, že dovolím, aby mě ponížil. A tím nesloužím svému já, svému egu, které nechce být ponižováno. Takže místo toho, abychom podporovali vlastně naše, to naše já, to naše ego, tak se máme naopak osvobodit od potřeby uspokojovat svoje touhy. A tak se naše podstata postupně bude stávat tou podstatou podobné boží podstatě. Ten kámen se začne blížit k hoře. Bude se stávat více a více horou. Takže všechno, co nám pomáhá od našeho ega, je vlastně nesmírně dobré. Všechno, co nám pomáhá od našeho já, je vlastně boží požehnání. Byť by jako Bůh nástroj jako posílal lidi, kteří nás trápí, komplikují, nepříjemné sousedy, pomlouvají nás, já nevím, co všechno špatného, to je vlastně úžasný nástroj, který nám pomáhá osvobodit se od našeho já. Šestý krok, poslední. Podobným s Ježíšem se stáváme tím, že se proměňujeme v bytost sdílení. Protože Bůh je ten, který se sdílí, který se rozdává. Podstata Boha je vdávání se, vdarování se. A čím víc jsme na této vlně, tak tím více jsme podobní s Bohem. Takže máme vlastně dvě takové mocné zbraně. Protože touha přijímat jen pro sebe je opakem Ježíšovy přirozenosti nekonečného sedarování. A čím víc se budeme stávat bytostmi sdílení, darování se, tím více budeme podobat Ježíšovi. Proměnit se v bytost sdílení neznamená nějaký příležitostný skutek štědrosti, jako je sbírka, no to. A nevím, na misi, tak tam přihodím ze 300 a toto. Protože nezáleží na jednom skutku, tady měníme celou podstatu, celou svoji formu. Každým rozhodnutím měníme svoji podstatu, svoji identitu. Buď se stáváme bytostí sdílení, darování, anebo které berou pro sebe. Stát se bytostí podobnou Bohu znamená, že každá myšlenka, každý čin, každé slovo vychází z touhy se darovat. Až se to stane, vlastně tento proces způsobem života, přirozeností člověka. Až vlastně nebude ve mně nic než neustále se darovávání. Protože toto je boží život. Takže darovat se není jenom nějakým příležitostným aktem, ale má nesmírnou účinnost právě tehdy, když je to nepříjemné se sdílet, když je to těžké, když je to náročné, nebo když to bolí. Svatý Jan Pavel II., když vyhlásil jako si sbírku, kdysi, tak říká, nemáte dávat ze svého nadbytku, ale ze svého nedostatku. To znamená, že to bolí, když člověk dává. A teď mluvil třeba konkrétně o těch financích. Tomu se říká proměňující sdílení, proměňující se darování, transformační sdílení. Takže máme dvě takové síly, nebo dvě takové mocné zbraně, kterými, jakoby dvě nohy, kterými kráčíme do nebe. Dvojí proces, který vlastně neustále musíme konat v každém rozhodnutí. Je to odstraňování našeho ega a transformační sdílení. A to je krok za krokem. Ne co já chci, co ty chceš. Takže když přijdou nějaké trapné a ponižující situace, a kterých prostě začneme být nervózní, jak to na nás všechno padá, tak se člověk musí na chvilku zastavit a říct si, pane Bože, díky. Vlastně ty mi pomáháš, abych se zbavil svého já. Teď je něco pro mě nepříjemného. Já můžu velmi snadno bojovat proti svému vlastnímu já, proti tomu vězniteli. Tím, že to přijmu. Že to přijmu od tebe jako dar. A tím se stávám vlastně více světlem. V tomto pochopení člověk začíná chápat rozhodnutí mučedníků, rozhodnutí těch, kteří prostě dobrovolně trpěli, přijali utrpení, přijali smrt. Protože vlastně neustále bojovali proti svému já. Protože si uvědomili, že jejich identita je někde úplně jinde. Jejich identita je v darování se. A to je to, co Ježíš říká, když ti někdo bere plášť, nebo když ti někdo bere, já nevím, co tam bude, jí tuniku, nebo co. Když chce někdo s tebou jít jednu míli, tak s ním běž dvě. Tomu daruj dvakrát tolik, co chce. Já vím, že v praxi je to pro nás těžké si to převést do praxe, ale teď mluvíme o principech. O tom, že k tomuto vlastně bychom měli směřovat. Abychom neustále vlastně v každém svém činu, pokud nechceme jít k temnotě a nechceme zůstat ve tmě, tak bojovali proti tomu, co chci já, proti svému egu a využívali všech možností, které vlastně proti tomu kolem nás bojují taky, že nás nějakým způsobem deptají. Svatý Pavel říká, blahoslavení jste, když vás budou tupit, vyláně vám mluvit každou špatnost a pronásledovat, radujte se, jásejte. Máte v nebi velkou odměnu. Ano, protože jdete ke světlu tím pádem. Když to přijímáte, tak jdete ke světlu, stáváte se podobnými Bohu, protože neděláte to, co chci já, neděláte skutky temnoty, ale začínáte dělat skutky světla. Proto třeba, když čteme Luizu, tak ona tam pořád chtěla trpět. A byla nešťastná, když trpět nemohla. Což je pro normálního člověka naprosto fantasmagorie. Takže všechny tyto věci, které jsou pro nás těžké a nepříjemné, nám vlastně můžou nesmírně pomoct v tom boji proti svému vlastnímu já, proti svému egu. A uvědomit si, jakou máme skutečnou přirozenost. A pak ten druhý krok, kdekoliv to jenom trošku jde, tak máme se darovat, sdílet. A nejcennější je to, a nejúčinnější je to ve chvíli, kdy je to těžké a nepříjemné. To je vlastně život v daru Boží vůle. Toto je Ježíšův život. Ne co já chci, co ty chceš. A stal se služebníkem všech. To máte v evangeliích. Takže každé rozhodnutí, každý moment, každá věc, každá událost, každý krok buď směřuje ke světlu nebo ke tmě. A pomáhá nám se stávat buď bytostmi světla nebo temnoty. Když nežijeme jako Ježíš, tak žijeme v oddělenosti. Žijeme v přirozenosti svého ega a jsme. Naše všechny skutky jsou pouhé lidské, nemají před Bohem žádnou velkou hodnotu. Když žijeme jenom v touze přijímat pro sebe. Potom každá touha vlastně, nebo všechno to, co děláme, jenom upevňuje toto naše směřování k temnotě, bolesti, utrpení a smrti. Takže naším úkolem zde na zemi je vlastně neustále vykořeňovat v sobě touhu přijímat pro sebe sama. A v každém okamžiku se stávat bytostí sdílení. Protože Bůh je ten, který to světlo je v tom darování se, ne v tom přijímat pro sebe. Toto je naše pravá přirozenost. Nic pro sebe, všechno pro tebe, pro druhé. My jsme byli stvořeni k jedinému účelu, abychom se stali podobnými Bohu. Žádný jiný smysl člověk nemá. Než aby nežil pro sebe a žil jako Bůh, který se daruje. To je smysl člověka. A tím, že vlastně se rozhodujeme pro ty skutky, tak, nebo pro ty konkrétní kroky, tak se mění naše podstata. Mění naše identita. A stáváme se s Bohem jedno. V jeho lásce, vůli, životě, věčnosti, přirozenosti, jeho moci. Je to vlastně taková jednoduchá rovnice. Ale jsou tam ty dva hlavní životní úkoly. Všechno využít v boji proti tomu svému egu a stát se bytostí toho proměňujícího sdílení. To jsou dvě nejsilnější zbraně, které máme v rukách. Abychom se z toho vězení, ve kterém jsme, opravdu mohli vysvobodit. Tak, takže tolik. Tolik vlastně k tomu základnímu principu, který je teda klíčový pro nás. To tady ještě poslední obrázek, který jsem vám zapomněl pustit. Takže vidíte tady moje ego, které je charakterizováno žádným sdílením a čím více sdílí, tím více vypařuje a stává se nekonečným sdílením spolu s Bohem. Tak. Takže teď máte prostor pro vás. 4 hodinky. Pokud tak můžete zvednout ruku, pokud chcete se zeptat na něco, tak Hanka Bendová, zapněte si mikrofon. Hanko.
Já ani, možná nechcem se pýtat, ale tak musím také, čo mě tak velmi silno oslovilo, že nikdy ma nenapadlo, že ty skutky jsou len dobré, alebo len zlé, že len moje, alebo len Božie, že nějaké neutrálne tam nie sú, že toto je pre mňa úplne, že také silné posolstvo, že mňa to tak nutí teraz prehodnotiť všetko, čo som ten deň porobila, že či to bolo dobré alebo zlé, že, lebo väčšinou človek vie, keď urobí nejakú blbosť, že to vie hneď, že to bolo zlé, ale toto, akože za toto ďakujem, fakt toto je sila, toto ma tak úplne nadchlo.
Díky, to poděkujte otci Brownovi, ne mně. Já ho jenom cituju. A snažím se předat to, co přesně to, co oslovilo i mě. A co považuji za jakoby takovou jednoduchou rovnici našeho života. Jo, že vlastně my tam máme takové strašné široké, máme, jak jsem říkal, máme extrém jako zla, extrém dobrá. A pak máme strašně široký prostor, který považujeme za neutrální. A ono to není. Nic tam neexistuje. Tam je buď zlo, nebo dobro. Ta hranice tam je prostě tak úzká, že neexistuje něco mezi tím. A kniha Zjevení to říká, nejste studení ani horci. Kéž byste byli studení anebo horci. Ale že jste Že nejste ani takový, ani takový, to vlastně váš život nemá praktický smysl. Tak vás vyplivnu ze svých úst. Jo, to je vlastně svatý Jan v knize Zjevení. Jako, ano, je to, je potřeba o tom ještě víc nějak tak aj přemýšlet a uvažovat, protože teď to domýšlet do jednotlivých těch činů, jo, ale v podstatě to měřítko, jestli to má záporné znaménko nebo kladné znaménko, je to, jestli to směřuje ke mně, k mému egu, jestli z toho získávám já, anebo jestli to proti tomu mému egu bojuje. A jestli naopak to vlastně pomáhá druhým, anebo to vlastně pomáhá spíš jenom mně. A toto domýšlet, a toto domýšlet do každého detailu, do každého činu, tak to je výzva. Díky. Tak, další, jestli se někdo chce zapojit do diskuze, nebo... Roberte?
Tak na prvý pohľad je to také, alebo na to prvé rozmýšľanie, že to znamená, že sa máme všetkého vzdávať. To je tak ako keby, že tak človeka napadne, že no tak potom nebudem nič vlastniť. A to je jedno, či v materiálnom alebo v nejakom aj duchovnom rozmere. Ale ten princíp, keď budeme teda potláčať to svoje ego, budeme sa všetkého vzdávať, tak sa budeme stávať podobnými Bohu. A tak hovorí sa, že Bohu nič nechýba, že on má absolútne všetko. Že on má úplne všetko. To znamená, aj my budeme mať všetko. Keď si to tak uvedomím. Ale to ide cez to, že vlastne by som sa mal, keď sa budem všetkého zriekať, tak sa stanem podobný Bohu a budem mať všetko. Tak som sa bál trochu, lebo niekde v písme sa píše, že ľudia povedali Ježišovi, že to je tvrdá reč a veľa ich odišlo. Tak sa mi zdalo, že toto je tiež také náročné, ale tak potom ma tak napadlo, že vlastne budem bohatý ako Boh a potom nemusím odchádzať. Neviem, môže to tak byť?
Určite áno. Myslím si, že zas bychom se i v tomto měli vyhnout takovému jakoby zjednodušování. Dobře, mám se vzdát všeho, tak já prostě tady, jo, svatý Antonín třeba, tak to trošku, poustevník, tak prostě všechno prodal, co měl a prostě šel prostě do kláštera. Jo, a jako v mnoha, pořád je to brané, jako vlastně ideál takového kněžství, nebo vůbec jakoby takového duchovního života, stejně tak, jako třeba svatý František, že? Tak tam vevlekl do naha, tady to máš a já jdu sloužit Bohu, že? To je taky jakoby radikální, rychlý řez. Já si myslím, že k tomu mnozí třeba jsou povoláni i k tomuto. Ale já bych měl dobře rozlišit, jestli toto chci já, anebo to chce ve mně Bůh. Jestli já tím, jak udělám demonstrativní tady zřeknutí se, vlastně tím nechci oslavit sebe před druhým. Ale ten smysl v tom je trošku, jako to, co bychom měli dělat, je jiný. Je naopak vlastně se učit jakoby všechno přijímat. To znamená, to, co nám Bůh dává, je dobré. I to, co se nám nezdá jako dobré. Protože to bojuje proti té naší podstatě, našeho vlastního já. Které je vlastně, jakoby tu, které se stává tu temnotou, nebo která vede k té smrti a k tomu zhromažďování pro sebe. Nám jde o ty principy, o to, že zhromažďovat pro sebe vede ke smrti. Rozdávat se, darovat se, vede k životu. Ale já nevím, jak dlouhý mám život a já vlastně mám to dělat v každém okamžiku v té situaci, ve které jsem. Takže ne teď, že prostě půjdu a vybilím účet a všechno to pošlu na charitu. Protože v té situaci teďka nejsem, ale možná v ní někdy budu. Ale já to mám dělat v tom rozhodnutí, které teďka dělám. Takže když teďka tady hovořím, tak chci darovat vlastně všechno, co jsem, co toto. A vlastně tím, že se člověk daruje, tím vlastně obohacuje i sebe. Úplně na jiné rovině. Jo, mně jde o to, aby prostě teďka někdo z toho nenabil dojem. OK, tak já mám tady prostě auto, tady barák, tady toto, tak zítra jdu do banky, tam to všechno nějak prostě zpeněžím, prodám, prostě sednu si na patník a nechám na sebe pršet a dělám všechno podle boží vůle. Ne. Já mám brát to, co přichází a vlastně rozlišit to. Jak to rozhodnutí udělat teď? Bude to směřovat proti mně a k oslavě Boha, nebo to bude směřovat ke mně a proti Bohu? My nemusíme nic složitě vymýšlet. Ten Bůh sám nám dává ty impulzy v tom dni. Tak to se snažím chápat já. A Maruška?
Ano, to, co jsem chtěla říct, bylo právě v tomhle tom směru, že to zříkání se sebe neznamená, že náš život bude jenom těžký a smutný, ale jestliže od rána se snažíme to, co děláme, dělat s Ježíšem v boží vůli, tak vlastně to, co děláme, je požehnané a se daří. Takže naopak ten život je šťastný. Takže to zříkání se svého ega není v tomhle smyslu, jako že bychom se měli zbavovat něčeho, co je příjemné, ale naopak v situacích, kdy se nám nedaří podle naší vůle, tak tam se zbavovat toho našeho ega a přijmout tu boží vůli, aby jsme se přizpůsobili tomu, co chce Bůh a ne, co chci já. Takže to byla ta jedna věc. A druhá, jak jste říkal, že mezi tím dobrem a zlem vlastně není to neutrální, tak to často taky si uvědomuju, když lidi říkají, jak je tohle možné, že se úplně jako vylučuje zdravému rozumu a tak dál, a pozastavují se nad tím, jak je to možné. A tam právě říkám, tam, kde není Bůh, to neznamená, že tam není nic, ale jestliže tam není Bůh, tak se tam uvolní prostor, který hned využije ďábel, nebo je rád, že tam není, takže tam může jít. Takže tím pádem právě jako mezi tím zlem a dobrem není nějaké vakuum, nějaké vzduchoprázdno, ale v dnešním světě, který je čím dál míň je tam Bůh, ať už je to ve škole, v práci, v jednání lidí a tak dál, tak tím se zvětšuje prostor právě pro ďábla a pro ty zlé skutky, kdy často nechápeme, jak je to možné. Ale podle mě je to právě jenom v tom, že tam není Bůh. No.
Děkujeme za příspěvek z Francie. Tak jo, ano, Maruško, je to tak, jo. Díky moc. Já si myslím, že je potřeba fakt to rozlišit, aby člověk i nějakými těmi jakoby projevy vlastně nezdůrazňoval to svoje já. Já jsem ten dokonalý, já jsem ten svatý. Že by to tam bylo někde schované. Ale aby to bylo v tom, že prostě mě k tomu vede Bůh a já na to říkám jenom ano, nic víc. A Jarku?
Já jsem si na začátku vlastně tady toho semináře už minulý týden musel udělat takové mentální cvičení. Proč vůbec chtít plnit Boží vůli a co to pro mě jako sobecky, co mi to přinese. A tak jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si tak, kdo mě má víc rád? Já sám sebe nebo mě má víc rád Bůh? Musel jsem si odpovědět, že mě má víc rád Bůh a že teda pravděpodobně on pro mě bude chtít lepší věci, než chci pro sebe sám. Takže z toho mě vyšlo, že chtít plnit Boží vůli je pro mě výhodné a budu šťastnější, než když budu plnit svoji vůli. A když jsem šel ještě kousek dál, tak jsem přemýšlel nad svojí vůlí a říkal jsem si, tak já v každém okamžiku mám, řekněme, 5 možností, co před sebou vidím, z nich, řekněme, 3 jsou špatné, 2 jsou dobré a mezi těmi si vybírám. A když budu v Boží vůli, tak mám vlastně, protože Boží vůle je nekonečná, tak mám nekonečně mnoho možností v každém okamžiku, ze kterých si můžu vybrat a všechny jsou správné. Takže z toho mi vyšlo, že vlastně pro mě je výhodnější plnit Boží vůli a vlastně upozadit svoje ego, tak jak o tom tady mluvíme. A bude to pro mě, tečka, bude to pro mě výhodnější. Budu šťastnější.
Díky moc, ty jsi narazil na perfektní věc. Přesně tak. My máme, když jsme v Boží vůli, máme nekonečné množství, ani ne tak možností, ale vlastně to není o možnostech, to je o všechno, co děláme, je dobře. To není už o rozhodování, protože všechno, co uděláme, je dobře. Ježíš, tak jak třeba čteme ty Luiziny spisy, tak vlastně Ježíš tam hovoří o tom, že těch 30 let, co žil vlastně od než zjevoval, no jo, než prostě začal ten viditelný život toho rabína potulného a toho, tak vlastně proměňoval každý skutek boží, každý skutek lidský, každého jednotlivého člověka na této planetě a vlastně předpřipravil ho, aby se stal prostředkem ke spáse a k záchraně člověka, aby to byl boží skutek. Takže všechny skutky všech lidí na celém světě, od Adama až po posledního člověka na zemi, jsou předpřipravené Ježíšem. Takže cokoliv já udělám v Boží vůli, dělám dobře, protože automaticky mě to vede k Bohu. A navíc, to, co vlastně v té Boží vůli ještě víc my můžeme dělat, a to jsou právě ty kruhy, ty lety, které dělala Luisa, že já v té Boží vůli můžu vzít spolu s Ježíšem všechny ty skutky všech lidí. Což už je pro nás fakt jako těžko představitelné. A vlastně jakoby je nabídnout Ježíš, opakovat to, co dělá Ježíš. A tím vlastně uzdravovat ty skutky, které byly udělané pouze lidsky, nebo které nebyly udělané, tak vlastně naplňovat tu boží spravedlnost a proměňovat a uzdravovat tuto zemi. Ale teď asi nechci doplantat lidi, kteří jsou tu noví a ještě neví, co to tady to ty lety a ty kruhy jsou, ale ty jsi na to narazil moc pěkně a mě to vlastně jakoby to, že tam už vlastně není špatné rozhodnutí. Když jsem v boží vůli, tak už není možné špatné rozhodnutí. Máš pravdu, mám nekonečné množství možností a všechny jsou správné. Je vlastně úplně jedno, co dělám. Svatý Augustin říká, miluj a dělej, co chceš. To je ono. Díky, perfektní. Tatínek.
No, já bych nabídnul takovou myšlenku. Je ideální, když Boží vůli a vůbec tady tím způsobem uvažování se zabývají lidé, kteří třeba jsou si blízky, jsou vedle sebe. Protože já třeba, jak se o tom mluvil, když mě někdo kritizuje, něco udělám špatně, jsem z toho přepadlý, mrzutý, vadí mi to a tak dále. No a vedle mě je další člověk, který taky se tím zabývá, ale když ho někdo kritizuje nebo mu řekne, že takhle ne, to není ono, něco je zapomněl a tak dál, tak on se usmívá. A to je, myslím, právě to poznání, že já jsem teda bohužel na té nižší úrovni a ten člověk vedle mě už se někde dohrabal výš.
Už. Jasně, díky. Asi všichni tušíme, o jakého člověka jde, ale já bych řekl takto. Samozřejmě po lidské stránce ani jednomu z nás tady není přítomné, když nás někdo kritizuje nebo něco takového. Nebo jo, prostě vyčítá, nadává a tak dál. A každý na to budeme reagovat prostě podle svého naturelu, někdo prostě rezignovaně, někdo naštvaně, někdo toto, prostě všem nám to bude nepříjemné. Všem, bez rozdílu. Protože všichni jsme lidé. Ale tady jde právě o to, jestliže já v hlavě logicky zpracuju, že to, co mě těší, nebo co mě se líbí, nebo nelíbí, vlastně není to podstatné. Že podstatné je, jestli já to vlastně nabízím Bohu a jestli mě to pomáhá v tom, abych jakoby ponížil to svoje já, tak je to vlastně velký boží dar. Ale toto si uvědomit v každé chvíli, tak to je to, co se učíme. My si to dokážeme uvědomit třeba v nějakých záblescích, nějakých, jo, nějak toto. Ale první je věc o tom vědět. Teď už o tom víte. To je první základní věc. Druhá věc je si s tím stotožnit. To znamená přijmout to, že to tak je. A že je to tak i pro mě. A pak už jenom třetí krok, se o to usilovat. Se o to snažit. Jo, a pokud tyto tři kroky dělám neustále, tak vlastně rostu k tomu světlu. Takže po lidské stránce mamce taky není příjemné, když prostě jí něco vyčítáš. Jo, nebo já něco říkáš, nebo prostě kritizuješ, nebo vymýšlíš něco, nebo něco takové. Jí to po lidské stránce je stejně nepříjemné jako tobě. Ale ona už se snaží dělat ty další kroky. To znamená, ano, je mi to nepříjemné. Aha, ono to vlastně bojuje proti mému já, takže já to můžu přijmout. Ne proto, že je to dobré, objektivně, ale protože mě to pomáhá. V podstatě bychom mohli říct, že člověk, který jakoby udělá tuto reflexi, to, co říkal Jarek, že vlastně ten boží rozhodnutí jsou vždycky lepší než ty moje rozhodnutí. Že ten boží, ta boží vůle je vždycky lepší než ta moje. A v tom případě, když něco prostě slyší, tak už je schopna si častěji uvědomit, že je to vlastně pro ní dobré. Protože ty vlastně pomáháš tou kritikou a umenšuješ její já, které ona, proti kterému ona bojuje. A ty máš dojem, že jsi king, že jsi někde nahoře, a ona to přijímá a je za to ráda, protože si uvědomuje, že ty jí pomáháš k tomu, aby ona byla dole a aby se mohla věnovat, nebo jako jít víc k tomu světlu. Až ty pochopíš tento princip, tak jak to vlastně pochopila ona a přijala to, tak máš otevřenou cestu ke světlu. Tak, ještě nějaký dotaz? A nebo už to ukončíme? Nevidím žádnou ruku. A, přesto, mamka. Tak, my o vlku a vlk za dveřmi. To je to, co jsem říkal, že nemůžete mít zaplem dva počítače vedle sebe. A zapněte si mikrofon tam u taťky.
Já jsem tomu chtěla jenom vydat to, že jsem byla jednu dobu v určité fázi života, kdy mě manžel říkal, jo, tebe sebe roste svatý člověk, ty jsi svatá, ale říká to spíš v té jízlivosti, protože jsem ho rozčilovala. Ne, to bylo dřív, to bylo před mnoha roky. Jo? Když jsem se snažila o nějaké přiblížení k Bohu, tak jeho to trochu vyvádělo z míry a vždycky říká, ty jsi svatá, nebo ty budeš svatá, no. Ale říká to spíš v té jízlivosti, ne, nebo spíš v takovém, jakoby, že nesouhlasil se mnou s tou nějakou s tou snahou o té hloubce víry. A já jsem si v duchu říkala, no kdybyste věděl, jak mě pomáháš ke svatosti, ty to ani nevíš. A já už jsem jako i dřív před tou Boží vůlí vnímala tady to, ale jenom jsem to, nerozuměla jsem tomu moc dobře. Ale věděla jsem ten princip, že vlastně on mě k tomu opravdu jakoby pomáhá. Tím, že vlastně jako nesouhlasí se mnou, nebo nebere moje názory a tak dále, hledá s čím. To nechci říct nic vedlem, to opravdu já jsem mu za to vděčná, že mě takhle pomáhal k tomu. Takže jsem to pochopila, no a je to fakt, nemám tomu nic co dodat.
No já k tomu ještě dodám to, že jako tehdy, když já to beru jako ta úroveň vyšší, že když se začnete usmívat, když vás budou kritizovat, hanět, vyčítat vám chyby a takže jste nedokonalí, když se budete usmívat, tak prostě tak to je ta úroveň, jo. Protože já jsem konečně pochopil, díky tomu programu Boží vůle, že vlastně, když se Zdenka kdysi jako usmívala, já jsem měl pocit, že se mě vysmívá, jo. No a tak teď už to chápu, že to usmívání je prostě ten stupeň vyšší úrovně Boží vůli a už taky se tam snažím dohrabat. Všem tam se usměju a i já. No, tak.
Já jsem to chápala už nějak, nechápala, cítila jsem to, že jsem tomu nerozuměla. Ale cítila jsem, že skutečně, když to překonám, když se nebudu zlobit, když se ovládnu, že vlastně nějak se posunu, jo, jsem to vnímala, ale...
Ale jinak se máme rádi, jako jo.
Jo, takže opravdu to funguje, opravdu tak je, jak říká v té přednášce, že jakoby to pokořování, ponižování člověka ohromně posunuje. A teď už se Boží vůli tomu, že začíná víc a víc rozumět a chápat, že to tak je. To, co celý život, nebo většinu života žil a vnímal to jenom tak jakoby vnitřně hluboce, ale nerozuměl v podstatě, tak teď tomu začínáme víc a víc rozumět. Takže díky za to, Jeni, za tu přednášku.
Jo, děkuju taky. Já myslím, že dneska bude ještě u nás tady docela náročný večer, kde to budeme rozebírat, ale myslím si, že už u toho nemusí asistovat všichni ostatní. Ale děkuju aj za tyto. Se těším, jak teďka sejdu do pokoje, tak mámka bude taťkovi něco říkat a tatínek se bude hezky usmívat už jenom. Takže. A je to dobré, jak nás Bůh vzájemně posouvá. Tak já vám všem děkuju za toto dnešní setkání a příště se zase sejdeme v těch 20 hodin, budeme dál rozebírat to, co už jsme tento princip, který jsme už dneska teda si otevřeli, takže berte to jenom jakoby takový první takové seznámení s tím, budeme to ještě dál prohlubovat, přemýšlet o tom z více stran, takže nechte to v sobě jenom zrát, nechte to v sobě jenom tak ležet, přemýšlejte o tom a příště budeme o tom mluvit, jak se vlastně náš život proměňuje. Už jenom tím, že jsme tady společně a že můžeme naslouchat těmto věcem. Ještě taťka, ale tatínku krátce, prosím.
To je velmi krátké. Já mám úplně jinou myšlenku teď. Teď bych možná nám mohl odpovědět jednu pro mě takovou zajímavou věc. Když jsem byl mladý, tak jsme starším lidem říkali, jo, takhle to bylo, že si vážíme a tak dále. Mě prostě zaráží, že Bůh daleko přemýšluje starší lidi, zkušené lidi, který si vážíme, se s tomu tykáme. Tak jenom práce.
Že jako jim tykáme, že...
Lidem jsme tykali, to znamená, že jsme si je hodnotili, vážili jich, ale Bohu od jak si vás tykáme, jo?
Jo, tak to, aha.
Mně přijde zajímavé, jo, jako, jak se modlíme, buď vůle tvá a tak dále, jo. No, nevím, já jako mi to tak zaujalo trochu, no.
Tak je to určitě zajímavá myšlenka, já teďka fakt nevím, jak na ní zareagovat, že bychom měli Bohu vykat, ale je to určitě výraz, já si myslím, že vykání rodičům, oni vlastně jim se ještě dřív onikalo, že? Ne vykalo, ale onikalo. To, oni maměnka, že? Ale ne, až potom se myslím vykalo. Takže je to určitý takový lidský proces, který já bych moc do toho neplantal, jako ve vztahu k Bohu a tak dál. Určitě to bylo znamení nějaké úcty a nějaké nadřazenosti. A podle mě právě v tom způsobu ty je taková velká blízkost, taková velká intimita. Jo, že myslím si, že když se dva lidé mají rádi, tak taky si neonikají nebo nevykají, že? Ale vlastně když už žijí ve společném manželství a mají se rádi, tak prostě vnímají tady tuto intimitu, tuto blízkost. Já to vnímám spíš tak, ne jako nedostatek úcty, ale jako velkou ochotu být Bohu co nejblíž. To je můj názor, ale můžu se plést, nemám na to žádný nějaký. Já bych to ale s dovolením už ukončil, protože už tady debatujeme hodinu a tři čtvrtě a už je to docela dlouho, tak ať už někteří odpadávají, tak ať to má nějaký rámec. A já bych vám rád nabídnul modlitbu, kterou jsem objevil a která je, jenom prosím, abyste si ještě stáhli mikrofony, protože někdo se mi tu vazbil, která je modlitba svaté Alžběty od Nejsvětější Trojice. A je to taková jedna z mých oblíbených svatých, kterou jsem studoval na jedných exercicích. A můžu říct, že to je vlastně člověk, který mi hodně zase taky pomohl v tom pochopení Boží vůle. Takže se můžeme tu modlitbu pomodlit, která patří o té svaté Alžběty k těm nejpěknějším, co vlastně vůbec napsala. A kde jakoby zhrnula celý ten svůj život a vztah. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Můj Bože, Trojice, klaním se ti. Pomoz mi úplně zapomenout na sebe, abych mohla spočinout v tobě, nehybná a pokojná, jako by má duše byla již na věčnosti. Ať nic nemůže narušit můj pokoj a způsobit, že bych z tebe vyšla můj neproměný. Ale ať mě každá minuta unaší dále do hlubin tvého tajemství. Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého odpočinku. Ať tě tam nikdy nenechávám samotného, ale ať jsem tam naprosto celá, naprosto bdělá ve víře, zcela se ti klanící, zcela vydaná tvé tvůrčí činnosti. Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, chtěla bych být nevěstou tvého srdce. Chtěla bych tě zahalit slávou, chtěla bych tě milovat až k smrti. Cítím ale svou nemohoucnost a proto tě prosím, abys mě oděl v sebe. Abys mou duši stotožnil se vším hnutím své duše, abys mě ponořil v sebe, abys mě uchvátil, abys mě nahradil sebou tak, že můj život bude jen vyzařováním tvého života. Vstup do mě jako ten, který se klaní, který usmířuje a který zachraňuje. Věčné slovo, slovo mého Boha, chci svůj život trávit nasloucháním tobě. Chci se stát plně vnímavou, abych se od tebe naučila všechno. A pak, navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem, chci stále hledět jen na tebe a přebývat ve tvém velkém světle. Má hvězdo milovaná, upoutej mě tak, že už nebudu moci opustit tvoji zář. Stravující ohni, duchu lásky, sestup na mne, aby se v mé duši jako by vtělilo slovo, ať jsem pro ně dalším lidstvím, v němž znovu uskuteční celé své tajemství. A ty, Otče, skloň se ke svému ubohému tvorečkovi. Zahal jej svým stínem. Spatřuj v něm jen svého milovaného, ve kterém si nalezl všechno zalíbení. Moji tři, moje všechno, má blaženosti, nekonečná samoto nesmírnosti, v níž se ztrácím. Tobě se vydávám jako kořist, ukryj se ve mně, abych se já mohl ukryt v tobě a čekat, až budu v tvém světle nazírat propast tvé vznešenosti. Tak tolik svatá Alžběta od Trojice, blahoslavná, nevím, tady je, ale myslím, že už je svatá. Je to jedna z velmi populárních světic dnešní doby. Velmi mnoho lidí čte, takže myslím si, že kdyby to napsala Luisa, tak asi to napíše úplně stejně. Takže to je můj názor. Přijměte požehnání do toho dalšího týdne a ať taky poprosím všechny kněze, ať se připojí k tomuto požehnání pro nás, pro všechny, i pro ty, kteří budou slyšet tento seminář třeba později, ať už na YouTube nebo tady přes audio nějak, tak ať i na ně spočine celé toto boží požehnání. Pán s vámi, ať vás žehná a chrání všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.